Komið sæl og blessuð. Við Salvör Nordal sitjum hér vikulega og ræðum við gott fólk réttindi barna frá ýmsum hliðum. Og í dag þá sest hérna hjá okkur Elva Lilja Gísladóttir. Vertu velkomin.
Takk fyrir. Já, Elva Lilja Gísladóttir tónlistakennari og verkefnisstjóri verkefnisins list fyrir alla. Sem á forræði mennta- og menningamálaráðuneytisins en því ætlað að miðla listviðburðum allt land og jafna þannig aðgengi barna á grunnskólaaldri að fjölbreyttum vönduðum listviðburðum óháð búsetu og efnahag. Velkomin.
Takk.
Þetta mjög áhugavert verkefni og mér langar kannski til að byrja því að við ræðum aðeins barnamenningu og að því það oft gerður greinamunur á menningu fyrir börn menningu með börnum og svo menningu sköpuða börnum. Hvað felst þið í þessum greinamun?
Já, kannski að bakka pínulítið að því að þegar við fórum að taka svolítið utan en þessa barnamenningu og við fórum að búa til aðgerðar áallun barnamenningu, þá notuðum við menningu fyrir börn og ungmenni. Við svona, vorum ekki kannski alveg nógu kjörkuð að nota hugtakið barnamenning. Smá saman svona leiddu við þetta inn, það hafði verið til barnamenningar sjóður en skilgreiningin þar á hugtekinu var einhvern veginn ekki, ekki líst nægjalega eða í grundað. Þetta hugtak með fyrir á börnum hefur svolítið komið frá Norrlöndunum og smá saman svona rutt sér rúms hér á landi. Og svo allt hérna stóði fram fyrir því bara núna nokkrum mánu setna, já, við bara erum fann að tala barnamenningu mjög svona á þess að vera setjað í eitthvað annað form. Við erum með barnamenningar hátíðir og við tölum barnamenningar dagskrá. Þannig að það má kannski einmitt skoða það að það er ekkit svo langt síðan að við fórum að nota þetta hugtak barnamenning. En hugtaki svona er þessi þrískipting. Menning fyrir börn, menning með börnum og menning sköpuð á börnum. Menningastofnannar hafa lagt áherslu á menningu fyrir börn og stundum með börnum. Það oft þegar listamenn vinna í samstarfi og leiða börnin í gegnum eitthvað ákveði ferli. Og svo menning barnana sjálfra er sem sagt þeirra eigin menning sem oft má kannski segja sér þeirra eigin leikjamenning. Og stundum og ætti kannski vera oft án afskipta hinna fullornu. Þannig að hver og einn af þessum þáttum er gríðlega mikilvægur. Við þurfum að geta bóðið börnum upp á það besta að fá fólki sem að kann tækin og tólin og kann að nýta þau sem mest. Við þurfum að leiða börnin og sína þeim leiðina og aðferðir listarinnar og kynna fyrir þeim hvernig er hægt að vinna með þetta. Það er oft gert í gegnum svona einhvers konar vinnustofur, sem sagt menning með börnum. Og svo er það menning barnana sjálfra sem verður til í þeirra heimi oft að imitera eða líka eftir því sem að þau hafa lært og séð. Þannig að þarna er ákveðin kannski greinumunur. Ég hef svolítið verið að þvælast með þetta orðið eins og að vera kreatífur. Af því að kreatífur það er líka svolítið mismyndi á milli landa, milli tungumála. Það sem að ég er menntuð því að ég kem frá þýskumalandi umhverfi og hef stúdirað í Austurríki og Þýskalandi, þá er til dæmis talað kreatíf og svo er talað sjöpferis eða vera skapandi. Á meðan við erum kannski að nota, við erum að þýða kreatífur að vera, þýðir að vera skapandi. En þeir leggja kannski dýpri skilning í orðið. Að vera kreatífur þýði það að maður þarf ákveðna þekkingu, maður þarf tækju tól og maður getur rauninni verið bara kreatífur þegar afurðin eða pródúktin eða afurðin er eitthvað nýtt, eitthvað sem að sýnir er einhver ný pródúkt, eitthvað sem engin annar hefur gert og til þess þarftu sem sagt þekkingu. Þannig að mati margra þarna geta börn ekki verið kreatíf af því þeim vantar tækjun og tólinn og þekkinguna. Þau eru frjó leikandi, skemmtileg að prufa. Þannig að, en svo er þetta mismyndu svolítið eftir tungumálum. Hér er notað mikið orðið skapandi.
Hefur eitthvað annað hugtak sem þú getur notað?
Já, ég myndi til dæmis frekar oft segja að lítil börn væru frjó og leikandi, heldur nefndilega skapandi.
Já, svo
notum við þetta náttúrulega í tungumálum, þetta eru skapandi krakkar. En til dæmis þegar krakkar eru í mömmuleik eða einhverjum leik í skólanum, þá eru einni mamman og einni pappin og svo fræga sagan þegar hérna, pappin sendur í vinnuna því að stelpunna vildi losna við hann úr hérna, dúkkukróknum. Þannig hann bara sendur að stað auðvitað þetta skapandi hugsun, þetta er frjó hugsun að íta stráknum út sem hann eftir ekki að hafa í leiknum en það er ekki endilega sagt að þetta sé kreatíft. Þetta er náttúrulega þetta er bara í leiknum og þetta er það fyrirmyndina sem þau hafa. Þannig að auðvitað má leika sig með þessi orð en hins vegar kannski skiptir ekki svo miklu máli. Það sem skiptir máli er að börnin fái að upplifa menningu og listir á ólíkan hátt stundum með því að fá það besta og horfa á, stundum með því að fá að vera virkið þáttangendur og stundum bara að fá algjöran frið og fá að upplifa og gera þetta á sinni einn hátt.
Það er þetta hugtak sko virkni sem er svo spennandi í þessu samhengi og maður sér fyrir sér að lítið barn frjótt, það getur verið frjó virkni en svo er líka hægt að tala um hjá þeim sem eins og þú orðað er það hefur bæði tekið og tóling svona þekkingu sem hefur svona skapandi virkni en er það ekki vandinn þegar við erum að tala um að dengja list í hausinn á börnum? Er ekki verið að draga úr virkninni?
Jú,
það er oft kannski tala um það að þá sérstu að slökku á einhverju sko, þú ert að temja þetta frjóa app sem börnin hafa.
Já, ég sko nú vona við hérna og markmið ætti nú alltaf að vera að kveikja á og hérna þegar ég var lengi að stútur orði estetik, að vera estetik það er raunni þýðir akkurat það bara að kveikja á að örfa og að hérna lífka við eitthvað öfugt við það að deyfa og svæfa. Þannig að hérna, ef við erum farin að slökka börnum með leyskrinn, þá þurfum við nú aðeins að fara hérna
líta. Já, ég meinta nú ekki kannski að slökka á allir svona aga. Þá við erum auðvitað að setja kannski meira inn í eitthvað form eða þarf að beita einhverjum ákvörðum aðferðum eða einhverjum slíku. Það er einhver ægi auðvitað í sem listamenn læra sem er grundvöllurinn sem þið standa á og síðan náttúrulega brjóta þessi út úr því kannski með einhverjum hætti en það er einhver grundvallar færni
og
þekking
já.
Sem leikur til grundvallar.
Já. Og hana þurfa þeirra að nýta og til þess að koma sér og stórpartur af þessu líka er að verða svo sýnilegur. Að því að listamenn sem að loka sinni og sýna aldrei afurðina, þannig að afurðin skiptir líka máli og það sýnilegi listarinnar er líka mikilvæg. Þess vegna það að koma fram og sýna það sem við hefum verið að gera og hengja myndirnar upp eða spila tónverkið eða leika leikritið, það skiptir líka bara alveg gífulegu máli og að því að eðli listarinnar er að vera sýnileg. Þannig að þess vegna er listin svo góð aðferð og góð inn í skólakerfi og góð meðal barna að því að þetta er eitthvað sem þau eru verkfæri og tól sem þau fá en þau geta tekið tólinn og verkfærin og ferlið lengra og spegla sig í því. Þannig eitt er þessum tölu oftum ferðalega, eitt er það að fara í ferðalega, annað er svo loka afurðin og stundum viljum við segja ferðalega þar sem skiptir meira máli. En ef að væri getið þessi loka produkt eða loka afurð, þá væri oft ekki þetta þessi upplifun og þetta klapp sem við getum gefa okkur baki. Þannig það er akkurat þetta feedback eða speil sem fáum á móti.
En svona hefbundnast er auðvitað kannski það sem við þekkjum mest held ég er auðvitað menning fyrir börn eins og nefndir svona stofnanir eru með menningastofnanir eru með leiksýningar ákveðin eða tónleika fyrir börn en síðan þetta með þáttökuna þegar börn eru farin að taka þátt það er náttúrulega líka mjög margt að gera einmitt með börnum það sem sko þetta svona sprengja svolítið upp þessi form eða hvernig maður vinnur með börnum eins og til dæmis svona menningastofnanir er það ekki, það er ekki verið að prófa alls konar nýja leiðir í því?
Jú, það er rosalega margt spennandi í gangi og ég held að við séum bara á mjög fallegri siglingu og vegferð inn í börnin og inn í þetta samfélag sem við lifum í. Ég er að sjá endalaus tækifæri uppsprettur og falleg verkefni sem að við getum byggt á og stækkað og látið blómstra. Þannig að ég er mjög bjartsýn þar sem að við erum að gera og það, eins og segir, mikil þekkingur og mikil skilningur á það að börnin hafi þennan rétt að fá upplifa. Mm. Börnin eigi menningarhúsin eins og við hinn fullorðnu og ég alltaf að svona reglulega að minna okkur á að 18 ára yngri eru 25% af þjóðinni. Og þau kom ekki til með að erfa húsin og erfa eitthvað, þau eiga það bara hér og nú og hér í dag. Þannig að mér finnst þér að við komin mjög falli meðutund um þetta að það verið að sinna börnum mjög vel.
Mm-hmm. En það er þá oft líka svona efni sem sérstaklega búið til fyrir börn. Frekar heldur en að eða hvernig, sko, að því að stundum er þessi greinamunur á efni fyrir börn og efni fyrir fullorna, sko, þurfum við að gera þennan skýra greinamun hvernig sérðu það?
Já, þetta mjög góð spurning. Af því að það, börnin alltaf að koma okkur óvart og ég get bara nefnt dæmi sem að ég nýbúin að fara í gegnum. Við vorum að syngja núna með 700 leikskóla börnum lög eftir Jón G. Jónsson og hann hefur náttúrulega samið heilmikið, skilabóðskjóðu lögin og allt þetta sem er samið fyrir börn og dásamli lög og ég var fljóta að velja og finna hérna uppáhaldslögin mín svona. En svo fengum við eitthvað sem við ætlum að flytja. Þetta eru sem sagt viðburður sem Tónskóla Sigursveins er í samstarfi við leikskóla í Reykjavík. Svo var eitthvað sem að hafði fengið velum fyrir sem að var frumflutt fyrsta desember á fullveldisátíðinni í Eldborgarsal Hörpu og það lag mátti ég ekki heyra. En það er lag sem að var sem sagt vinningslag og heiti Landi mitt og við settum þetta inn í dagskrána fyrir 5 ára börn.
Akkurat.
Og ég var mjög ágjufull að þetta væri og erfitt, þetta væri og vítt tónsvið og allt þetta, samt er ég búin að kenna í 30 ár. En við menn, hvað stóð upp úr? Já, ótrúlega mörgum krökkum. Þetta lag sem var sami fyrir íslenska þjóð, fyrir fullorðna og fyrir alla. Mm. Þannig að þegar þau voru búin að syngja sko, skilabóðskjóðuna sko, skriljón sinnum, þá er oft eitthvað sem, þá viljaði oft eitthvað bara ennþá dýbra. Þannig að ég held stundum að við sem að gera of mikla, of mikinn greinamun á eitthvað sem er fyrir börn og fyrir fullorðna, við eigum bara að gera fallegt leikhús en auðvitað þurfum við líka að hafa þetta aðgengilegt. Mm-hmm. Að því við erum líka óbeint að þjálfa krakka í að koma á myndlistarsýningar, upplifa leikhús og það að fara á fyrstu leikhússýninguna, ég menn það er með mína drengi, bara ógleymanleg upplifun að fara fyrsta leikhúsið og ég ráleg öllum ungum maðurum að leifa engum öðrum að taka barnið sitt í leikhús af því að þetta er bara galdur og þú fær náttúrulega ekki á eitthvað fullorðinsleikrit eða eitthvað sem fyrst upplifun. En ég held ég að vera 7 ára því að sjá skuggasveini inn og ég man bara það eins og gerst hefði gær og get sungið lögin og svo framvegði sko í gamla inn og sko þannig Þannig að þetta er, það er galdur hann bakvið og börnin eiga rétt að fá upplifa hann galdur og hann á náttúrulega bara vera eins fjölbreyttur og aðkoma þeirra eins margvíslega eins og hægt er. Ég myndi stundum fá þau að horfa, stundum fá þau að taka þátt, stundum fá þau frið til að gera sitt eigi og allar þessar listgrein sem við höfum, við erum náttúrulega með alveg heilan hafsjó af, við erum með hérna, leiklist og tónlist og hönnun og núna kvikmyndun og dansinn og allt þetta dansinu verið ofbúrslega í grúskununa síðustu ár. Þannig að við eigum bara að hafa þetta fjölbreytt, skemmtlegt og ólíka aðkomi.
En hvernig löðum við til dæmis fram þessa menningu sem er sköpuð af börnum? Þú varst að tala um leikjamenninguna, við þekkjum það auðvitað, en hvernig getum við svona gert þessa menningu sýnilegri? Vegna þess að við höfum kannski svolítið tilneigu til þess fullorðna fólki að fara að stýra börnunum þegar við erum nálægt, þannig að yeah. Hvernig getum við svona komið þessari menningu meira á framfæri eða og örfaðu á þessu sviði?
Já, það er náttúrulega, sko, við höfum svolítið valdið og það er alltaf okkar fullorðnu að búa til aðstæður umhverfi og veita sem sagt hugmyndum á hverju brautengingi. Þannig að þarna höfum við náttúrulega mikið, heilmikið vald og eigum að taka okkur það vald en við höfum ekki kannski skipt okkur alltaf að frum og skipt okkur að leiknum að því að leiðangur fullorðin kemur inn í leikinn, þá er leikurinn undur. Að því að fullorðin tekur alltaf valdi. Þannig að við verðum að passa að gefa rýmið þannig að börnin fái að upplifa og leika sér sjálf án þess að vera skipt okkur á því. Hins vegar er hægt að taka leikinn og bara eitt dæmi sem er mjög í rauninni ég er mjög stolt af verkefni sem að ég stýri og heitir upptakturinn og þar er kannski svolítið góðlýsing á þessu eða skiptingin. Við köllum eftir hugmyndum frá börnum um svona hugmynda tónsmíð Þannig þá fáum við hráa hugmynd frá börnunum sem eru hugsu fyrir 10-15 ára krakka og við erum að fá þetta á alls konar mismunandi hérna útgáfum. Við erum að fá þau sjálf myndband spila og gítarinn heima í herbygginu sínu, syngja í likvið sko, hérna ímynda mikrofón í hárpustan og við erum að fá tölvu hérna útprentun, þannig við erum að fá mjög ólíkar hugmyndir og mjög ólíkar tegundur tónlist. Það sem gerir svo næst að við veljum 12-13 hugmyndir og fáum bara mjög hæfa valnefnd í það sem er mjög víðsýn á mismyndi tegundur á tónlist eða tónlistastíla. Og síðan fara þau í vinnu með sem sagt listaháskólanum, nemendum í tónsmíðadeild. Það sem við förum í tveggja vegna smíðu, það sem þetta er runni saman og þá erum við farin úr menning barnana sjálfra yfir það að vinna með börnum. Mm-hmm. Og þegar þau hafa unnið saman enn í tvær vikur og við pössum náttúrulega virða mjög sterkt hugmynd bassins en svo er nú sett á annar stig að því að þá hefur tónsmíða nefandinn eða LHI lista, eða háskóla nefandinn, hann hefur fórsendur til þess að útsetja, hann hefur ákveðna þekkingu sem að börnin bú ekki yfir og hefur ákveðna hugmyndir og þekkingu á hljófærum, þannig hann klárar vinnuna og svo er það fyrir börn þegar börnin sitja í salnum í hörpu og hlusta á fagfólk flytja í einn verk og það sem er að gerast núna er að þetta er að fóra næsta level eða næsta stig af því að Sinfoníuhljómsveit Íslands er mögulega bara að koma inn í þetta líka og fara að flytja verk eftir barn mm-hmm. sem er svona afsprengi af þessu verkefni. Þannig að svona getur hugmynd byrja pínu lítil, hún byrjar einhvers staðar heim í herbyggi mm-hmm. en svo er henni gefi ákveði þannig að grípum við inn í, ég meina börnin gangi ekki inn í hörpu og fara að flytja verkin þar, en þannig getur við tekið hugmynd og láta henni að vaksa. Og það sem við sjáum að börn sem hafa tekið þátt í upptáttunum, þau eru búin að fara að vinna nokkru sinnum bara hérna músitilraunir, þau kvattu til að taka þátt í því og tvær stelpur okkur kærar ruglstelpnar eins og við köllum þær, Ragnar og Guðlaug, þær fóru bara áfram og endu á Æsland Ervefs. Mm-hmm. Þannig að þarna er það okkar að segja, heyrðu stelpur, þeir eru búin að vera hjá okkur þrisvar í upptáttunum, nú er ég að gera þetta sjálfar. Prufið að fara með þetta næsta level, þið getið sungið sjálf að það er kvartningin og að það að við vitum hvernig senan er byggðu upp hérna í Íslandi, að við getum hjálpað þeim og kvartar, gefið þeim svona píndið þetta svona létt spark að taka þetta upp á næsta level. Og ég held að þarna sé okkar hlutverk, við eigum að vita hvað er hægt að bjóða upp á, það er okkar að koma okkur inn í eins og tímis útvarp og hérna, fjölmiðla. Pærl hefði ekki labbað hérna inn og látið taka vital við sér endilega strax í upphafi. En þarna getum við svona pínlíti ítt undir og búið til svona fjölbreytni.
Þannig að flestir sem eru að taka þátt í upptaktinum eru bara stíga sem fyrstu skref. Þannig laga þau hafa ekki verið að taka þátt í einhverjum öðrum verkefnum svona stórum eins og músíktilraunum heldur byrja þarna.
Já, þannig eru það ofta að byrja 10 ára, já, þannig að það var ekki komið til missi músíktilraunum og þannig er pínlítið senan opnast. Og við hefum fengið krakkinu upptættin sem að hafa, ég spurði eitt strák, hann hafði aldrei komið við tónlist, við hljófæri, hann hafði alltaf bara verið að vinna í tölvunni. Af því að hann hafði ekki þær aðstæður að það voru ekki til hljófæri heima hjá honum, hann komst ekki í tónlistaskóla. Á meðan önnur eru náttúrulega búin að vera í tónlistanámi í kannski frá galdri. Þannig að hann eru að fá mjög ólíkan hóp af krökkum.
Þarna eru því að styðja og hjálpa til við að þroska hæfileika sem eru til staðar og áhuga sem eru til staðar. En hinn liðin, það er þessi áhersla á að miðla list til allra. Það er að segja, nú er svo mikið talað um það að börn og fólk í dag almennt sé svo gjörsanlega bombarderað af efni, af list í ýmsum formum og í gegnum fjölmiðla og samfélagsmiðla og hvað sem er. Hvernig gengur ykkur að eiga við það að gera fólk að góðum njótendum listar?
Það er svona eins og hérna, þarna komum við svolítið inn í þetta verkefni sem heitir List fyrir alla. Af því að það er sem sagt verkefni á vegum mennta og menningumálaráðuneytisins eins og kom fram hérna á þann og á að bæta aðgengi allra barna að listum. Og það er náttúrulega mjög mismunandi hvort að börnin er að fá mjög keimlíkt efni af því að það sem kemur í gegnum samfélagsmiðlana og það sem kemur í gegnum bara eins og YouTube og svo framvegis þessa miðla er oft kannski svolítið þröngt. Þau eru, og nú ég alls ekki að alhafa, að því að sum eru alveg brjálastlega klók að finna eitthvað mjög ólíkt og mjög hérna, eitthvað sem það hafa grafið og leitað eftir. En þess vegna er mikilvægt að okkar hlutverk sé að kynna eitthvað öðruvísi, taka upp hildi út úr þessu boxi sem mörg hver eru í og fara aðeins með þau á annan áfangastað. Mm. Og það sem að við til dæmis erum að bara akkurat í dag og ég er að fara beint hérna á eftir er að skoða niðurstöður barna sem hafa verið að vinna á Akranesi. Þau hafa verið að vinna með 15 listkennslu eða listamönnu sem að stunda námi listkennslu deild við Listaháskóla Íslands. Og þau eru til dæmis að fara með, þau eru við með 8. og 9. bekkar, 150 krakka, að fara með upphýlindi út úr þessum hefðbundarama, út úr skólanum, í annað umhverfi og leiða þau upphýlindi inn á nýja slóðir. Af því að svo eru alltaf einhverju sem hafa gert þetta áður og hafa kannski verið í farið þessa vegferð áður, en við erum alltaf að taka einhver börn á, í fyrsta skipti. Þannig að þegar þú ert með hóp á krökkum, þá þarftu náttúrulega pínlítið að taka miðjusetja þess aldi. Þú gætir tekið vissan hóp miklu lengra, en á samaskapi þarftu að fara taka varlega skrefin fyrir annan hóp sem að ekki verið upplifað þetta. Þannig að auðvitað er alltaf pínu miðstýring eða svona jöfnunarstýring í þessu.
Já, já.
En einmitt, sko, að því að við vorum að þú nefnir listfyrir alla og það er auðvitað líka tengist því sem við höfum að ræða hér svo mikið barnasáttmálin og þú nefndir auðvitað áðan líka að börn hafa rétt á að taka þátt í menningu og vera njótendur menningar. Og það er einmitt talað það sérstaklega í 31. grein barnasáttmálans að börn hafa sérst rétt í hvíldar og tómstunda og frjálsa þáttöku í menningulistum. Og að jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf og listir. Og við vitum það auðvitað og þið til dæmis eru að tala sérstaklega óhaf búsetu og efnahag og auðvitað á Íslandi það sem sko þetta er dreifbýlt land og börn kannski á sömu stöðum á landinu það er langt að fara til að njóta menningar. Og efnahagur auðvitað hefur líka mikil áhrif á það hvort að börn geti lært á hljófari eða farið í danstíma eða hvað það er, myndlistatíma. Hvernig nálgist þetta í verkefninu? Er þeir að fara með verkefni bara út landið? Er það ekki til þess að börn sjái og verði vitni að góðru list og upplifi það list eins og er svo mikilvægt fyrir okkur öll?
Já, hérna, við erum að okkur að takast það náriður að heimsækja hvernig einasta grunnskóla á landinu og þá segir fyrir utan Reykjavíkurskólana. Að því að Reykjavíkurskólanum, við göngum ekki eftir, þeir hafa fengið búað en ég ringi ekki í hérna, Reykjavíkurskólanum og segi, heyrðu, ég er ekki búin að heyra frá okkur hvað það taka en ég hef gert það við landsbyggarskólana. Þannig að við erum hvort sem Kópavogur, Garðabær og allt lengra frá sem sagt Reykjavík erum við að heimsækja hvernig einasta grunnskóla. Þannig ef einhver grunnskóli svara mér ekki, þá ringi ég og geng eftir og hei, við erum að koma hérna. Mm. Þannig að mitt hlutverk er bara að koma listverkefni inn í skólan og ná þar í gegn og það er náttúrulega von að verða auðveldar eftir því sem að svona, við kynnumst betur og þau sjáu sem sagt bjútið í því að taka móti verkefnum frá list fyrir alla, að við tryggjum okkur svona gæði og fámesku sem við stefnum náttúrulega og erum að vinna að. En við erum með alla listgreinar og við erum með ólík verkefni og þessa myndir akkurat með núna bara í þessara viku erum við að velja núna listverkefni fyrir næsta skólaár. Þannig að það sem við erum þá að passa er að taka alla listgreinar inn en svo er þetta náttúrulega mismynda því að við getum farið með tónleikaprógram fyrir fyrsta til tíunda bekk þannig að allir fá að njóta. Þannig að þá er hægt að bara koma 200-300 bönnum á sal og allir fá að hlusta á 40 mínútna tónleika. En svo erum við með kannski tvo listamenn eins og það er að fara núna í maí. Þá er að fara tveir dansarar sem að fljúa í Ílstaði, keyra Stöðafjörð, vinna með ákveðnum aldursópi eða á Stöðafjörði, þar sem að Breiðdalsvíkin kemur líka. Svo fara að Djúpavog og er svo tvo daga á Höfn í Hornafirði. Þá förum við í samstarfi í skólana, þá förum við í samtal. hvaða árganga vil ég velja? Ok, við getum tekið 100 krakka. Þannig að þá þetta samtal mjög mikilvægt. Þarna vantar, þú veist, fjórði bekkur búin að gera svona, sjöndi bekkur svona, okkur vantar eitthvað fyrir 5. og 7. Mm. Þannig að þá getum við reynt að mæta þeim þörfum sem að svona skólum hérna byður og þá erum við stundum heilandag, stundum komum við og höldum áfram. En það sem ég hef verið að reyna að passa núna að veita sérstaklega sem sagt góða þjónustu og passa verið ekki að reyna að hækka fjölda tölunar en að ná eins mörgum börnum í hús og hægt að því þetta líka spurningum að staldra við og að þau fái að upplifa listamenn kannski bara í heilan dag. Mm-hmm. Eins og þessi dansarar að þau fái einhvern lítinn hóp og tvær frábærar dans, bæði danshöfundar og dansarar að þau virkilega fá að skoða, ok, þessar eru búin að þjálfa sig, það vil ég dansa að þær geti gert þetta. Hvernig kemst ég þangað? Mm-hmm. Að þau bara skoði hvað því það vera listamæður, hvernig starfa listamenn mm-hmm. og þau fáið tækifæri til þess að spyrja, getur lifað af þessu eða hvað hefur gert eða hefur verið í útlöndum, eitthvað máta sig hans við. Af því að þau hafa sína drauma og sína trár og það er voða gaman að geta tekið líka þetta samtala, það sé ekki alltaf bara einhver hópur sem kemur inn og svo sér maður í hælan að þau fara út. Mm-hmm. Og þetta eru við píndil að reyna að stækka, en auðvitað kostar þetta meira að hafa kannski tvo listamenn í litlum skólum eins og við vitum, erum við með skólan er í 3, 4, 5 börn. Mm. Ég menn skólin á 5 börnstöðum hefur verið með 2-3 börn í Norðurfirði Árneshreppi, Ströndum. Mm-hmm. Og svo erum við með lítinn skóla líka sem er þarna undir, hvað er hann, hérna, undir Vatnajökli. Mm-hmm. Já, það kemur. Já, og þá spurning eiga þau að koma höfn á ég að senda þeim, mm. sendi þeim núna verkefni með Gretu Klaff sem er svona brúðgerðakona og hún var heilanda, en þá var líka hægt að bjóða leikskólanum að vera með, foreldrarnir voru bánir á sýningu til þess að reyna að stækka píldi samfélagi og auðvitað er þetta frábært ef að þetta setja akkurat í þessa litlu skóla sem ekki hafa endilega kost að ég hafa myndmæntakennara, tónlistakennara, leiklistakennara að fá inn eitthvað svona alvöru sem að blanda saman eða einhverja nýja hugsun. Mm-hmm. Þannig að við erum bara núna að leggja ofur áherslu á að vera með faglega viðburði, vera með fjölbreytta viðburði, reyna að vera með viðburði sem að höfða til og sem sagt krakka en jafnframt svona ögrar þeim, tekur þið pildið á einhverja framöndu slóðir. Þannig að við erum náttúrulega bara að æfa okkur og læra og viljum þetta samtal og það sem okkur hefur verið að takast líka er að við erum samstarfi við menningastofnanir og það eru vit ofta hverjum stað, þú veist hvað vantar og verið samtali við menningafulltrúana.
Já, á hverjum stað.
Á hverjum stað, það hefur verið að reynast rosalega vel að við erum verið að fara með viðburði núna, við vorum með hellingabörni núna, 8. 9. 10. bekki í Hofi til dæmis núna. Við erum að fara núna inn, höfum verið í samstarfið Edinborgarhús, samstarfið fræðslumistunum Skaftfell á Seyðisfirði, mm-hmm. Sláturhúsið, menningarhúsið á Eistöðum. Þannig að við erum svona alltaf pildið að verða og bæjabjóði Hafnarfirði, komið gríðalega flott hús og góð saman þar. Við vorum í Hljómahöllinni, tónlistarskólanum í Garðabæ með viðburð. Þannig þetta er líka eitthvað sem við þurfum að hugsa um. Við eigum ekki alltaf að bjóða börnunum upp á að vera í matsal og íþrótthúsum. Við eigum stundum að nota þetta að það sé bæði frábæra aðstæða fyrir listamenn, en ekki síður frábæra aðstæða fyrir börn að koma og sitja í alveg sætum, vera með alveg svið, lýsingu, hljóð, gjöra aðstæðar. Þetta þau getum við tekið svolítið líka.
Mm. En þetta er, en þú nefnir hvað þessu, tíundabæk, hvað er aldursspannið, er allur...
Já, fyrsti til tíundi.
Fyrsti til tíundi. Þannig það er þetta, hlýtur nú að reyna talsvert á að finna og þróa efni sem hentar þessum ólíku aldurshóp.
Já, og nú sagði ég á hann við erum heimsækja alla grunnskóla, en við erum ekki heimsækja alla árganga. Þannig að þarna hittur þú svolítið naglanu við að við okkur vantar sem sagt fjármagn til þess að auka og við erum aðeins búin að auka í núna. Þannig að núna er mér ofta takast að senda tvo viðburð á hvert staf. Og þá náttúrulega reyni ég að hafa ólíka aldurshópa því kannski bara eins og þarna var leiksýning fyrir 8. 9. 10. bekk þá var alveg gaman að geta sett eitthvað fyrir fyrsta annan og 3. bekk eða miðstíð á næsta ári og það reyni ég að gera en það sem að væri náttúrulega skemmtlast er að geta verið með viðburð fyrir hvern einasta aldurshóp Og stundum, sko, það, að því við vorum að tala um það líka áðan að við erum að búa til listir fyrir börn og hvort að þurfi að vera sérhannaða, að því að svona viðburður þurfi að vera svolítið sérhannaðir, út af því að þetta er fyrir öll börn og allan skólan, það er öðruvísi að fara með við fjölskylduviðburð, að því þá eru eldri krakkar ofta að fara með yngri sískinum og horfa stundum á með augum sískinna og ég finn þetta oft í litlu skólanum, ef það viðburður fyrir kannski fyrsta til fjórða bekk, þá bjóðum við níundu og tíundu bekk líka, að þau eru þá ofta að horfa í gegnum sískin sína að líti frænsískinni. Mm. Og það er myndast öðruvísi menning eða kultúr. Heldur en ef þú færið risastóra skóla, þá býður ekki tíundu bekk að koma að horfa á eitthvað búkollu dæmi sem er hugsað fyrir annan bekk. Mm. Þannig að þetta er oft líka bara mismunandi menning á hvernig stað sem við þurfum að skoða og íhuga svolítið.
Ég veltiði fyrir mér hvaða stefna er ríkjandi þar að segja nú heyrist mér og að það vola mikið til að tala um barnamenningu þá mjög mikil áhersla lögð á þáttökuna og svona þáttöku hugmyndin er mjög sterk en fyrir krakkar sem eru komin svona unglingseldur og eru gegn sósa af popmúsík hvaða stefnur ekki því að kynna þeim aðrar tegundir tónlistar sígilda tónlist hafið eitthvað að meðvitað stefni í þessu?
Já, við viljum meðvitað stefni er að hafa fjölbreytilegan og þannig að núna til dæmis fór bara frekar klassisk dagskrá fyrirlega gítar og söngur sem að við erum búin að vera að senda núna alltaf í einhverja svona einn landsluta í einu þannig að okkur finnst á sama tíma það þarf að vera aðgengilegt og við þurfum ekki að endilega að varpa yfir það eitthvað sem við vitum fyrirfram að er ekki skemmtlegt. Því að auðvitað þurfum við að ná þeim á einhvern nátt. Mm-hmm. Þannig að eitthvað svona snefill að því að hafa þetta aðgengilegt þarf náttúrulega að vera ríkjandi þáttur. Aðrar tegundur á tónlist í rauninni fjölbreytt allar tegundur á tónlist eiga rétt á sér Já, kannski er þetta eitthvað líka til þess að hugsa og þetta er pínlitað sem er upp á borði núna af því að þú talar unglingana, ég held við þurfum að byrja líka kannski snemma. Við erum með bíkja núna og erum komin og erum að fara að skoða núna að leiða inn festival eða svona tónlistarhátíð sem að heitir Big Bang Festival og ætlum að byrja að keira nú næsta ári. Verkefni til 30 ára sem er styrt af Create Europa og komin svona fjármagn fyrir að hluta. Og þarna ætlum við að reyna að fara einmitt svolítið út fyrir bóksi og prufa aðra tegundir að tónlist og reyna aðeins að taka þau út fyrir þetta hefbundna bóks til þess að þjálfa. Því að oft eru fordómarnir gagnvart tónlist eða ef að tónlist er óaðgengileg meiri í okkur fullorðna heldur hjá börnum. Þau eru oft opnar og finnst eitthvað sem okkur finnst vera vola mikið nútíma eða skrítið, þeim finnst það bara mjög eðlilegt.
Þannig að byggjið einhverju reytir ekki á reynslunni af tónlist fyrir alla sem var í gangi.
Jú, list fyrir alla byggir mikið á því verkefni.
Já. Ég nefnilega man eftir því að hafa orðið vitnað því þegar Jónas Ingimundarsson og Kristinn Sigmundsson mættu í grunnskóla og þegar þessi stóri maður steig fram og beljaði yfir krakkonum að sumi litlu krakkarnir þeim brá mjög í brún en athyglin var alveg óskipt.
Já, hver heitlast ekki að Kristni og Jónasi maður það nú að vera hérna pínu mjög sofandi ef maður fær ekki nén að hlusta á þannsöng og pjónaleik þannig að
En þið eru, hvernig þá, að þið voru aðeins að tala svona með verkefnin, þetta eru þá svona frekar lítil verkefni, má segja. Þetta eru svona auðvelt að fara með auðvitað allt landið og þau þurfum alltaf að taka með að því að það sé svona aðgengilegt að fara út allt. Vegna þess að það er ekki þannig að þau verkefni sem velja, þau reynir að koma þeim verkefnum í flesta skólana.
Jú, já. Að því að hérna það að fara til dæmis eins og við gerðum núna í hofi, vorum með fimmanna hóp. Það er bæði náttúrulega dýrt að senda fimm manna hóp. Þannig að það, og þá var kjörið aðstæð að komast í tengsl við menningarhúsið hóf sem tók þátt í þessu verkefni með okkur. Að því þá hægt að koma náttúrulega fleiri krökkum fyrir við góðar aðstæður á staðum fyrir að þessi fimm manna hópur hann hefði aldrei náða að ferðast á milli skóla.
Nei.
Því það tók alveg heilan dag að setja upp og kanna ljós og hljóð og svo framvegis. Á meðan aðrir hópar eins og hópur sem að er að fara líklast að staði í haust þá er það Björtu Sumarhúsi með Völu Guðna og Hrönn Þráins og þá erum við að setja það pindu upp að því að í hérna og heiðra Þóran Eldjátt sem verður 70 í ágúst og við sem, heyrðu, notum, þetta eru textarnir hans og þá erum við tökstu við förum með þetta verkefni á Norðurland. Og þá geta það er heimsótt 15 skóla á 50 og farið á milli, við erum með 3 sýningar á dag.
Já.
Þannig að þá hérna, hver sýning er einhverjum 35-40 myndur, en það þýðir náttúrulega að það eru ekki að dvelja ytta í hverjum skóla. Þannig að þá fara þær pildi svona bara á flugið og hérna, en að samaskapi er við þá náttúrulega ná kannski fyrst þetta þriðabekki í einhverjum 15, 16, 17, 18 skólu. Mm. Þannig að þau eru mjög mismyndin auðvitað, þau þurfa að geta færðast, en ef að þau eru svona lengi uppsetningu þá þarf meirinn 2 tíma að setja þau upp, þá þurfa við náttúrulega íhuga það að komast helst inn í menningarhús og þá kemur að því að börnin þurfa rútur til þess að komast á staðinn. Og núna til dæmis borgaði listur allar hluta af rútukostnaði frá Húsavík, Fjallabyggð og Dalvík til þess að auka aðgengi þeirra og til þess að jafna aðgengi sem sagt allra barna á landinu að því að komast í hof. Að því þau eru ekki bara borgaheldur eru þau líka að taka tíma sínum að því að þau eru að leggja stað já, næstu einum og hálfum tíma áður en að síni kófstur og húsa þannig skóladagurinn er farin. Þannig að auðvitað skilja skólastjórnendur sem að hugsa þetta sko, þetta er bæði peningur, þetta er kostnaður, þetta er tími, þetta er mikið uppbrot. Þannig að þetta þarf að gerast í mjög mikli samfunnu og sátt og viðbyrjunum þarf að vera þess virði að það borgi sig og að krakkarnir hafa eitthvað útursu þannig að þetta þarf að vera ígrundað og vel unnið.
En þetta er heilmikil jafnaðarmennska í þessu.
Já,
aðstöðu fólk.
Já, akkurat. Og auðvitað hafa þessi hús, menningarhús út á landi, gjörbreytt aðstöðinu, búin að nefna hof á Akureyri, alltaf þetta er alveg ótrúlega flott aðstæða sem er komin fyrir alls konar flutning, þannig að það er auðvitað líka lykil atriði að hafa aðstöðu sem er
Já, og geta unnið sátt, og geta unnið sátt við forsvarsaðala þar og forsvarsmenn húsins að því að sko að við getum unnið þetta saman að því að það er líka frábært fyrir þau að fá svona mörg börnin í hús. Þetta er bara eins og ég er hugsanum í samtali við listasafn Árnesinga og þau eru með fallega sýningu þar á myndlist Ásgríms Jónssonar og fyrir listasafn Árnesinga skiptir máli öll börn og nú erum við að fara í samstarfi það öll börn í Árnesinslu eða upp í Árnesinsveitir komi í haust fyrstu þetta hérna vetranins núna bara í loka ágúst þessuna inn í listasafni og fáið þar viðburð og þá er þarna spurning með á list fyrir allir ekki að koma inn í þá myndu þau borga laun sem sagt listamannsins sem tekur móti krökkunum listasafn Árnesinga leggur til sýninguna og starfsmann sem er í líka í móttöku og svo geti list fyrir alla borga hluta af þessum rútukostnaði og þannig eru þá búa til einhverjur kannski 4-5-7 bekkur fáið tækifæri að koma á sýningu við kjöraðstæður með sýningar frá listasafni Íslands þannig að ef að er til runni saman þá er oft hægt að gera svo stóra hluti heldur nefn að hver og einn er að vinna pínt í sínu hotni sko.
Já, og þetta er auðvitað jafnaðastefna og ég anda barnasáttmálans að öll börn hafi þessi jafn tækifæri en þú nefndir einmitt að börn sko, þið gangi ekki eftir skólanum hérna í Reykjavík en þar eru auðvitað kannski börn sem eru félagslega stödd þannig að þau hafa ekki kannski notið þess að fara í Hörpu eða leikhúsin eða aðra viðburði.
Nei, en skólarnir hafa á færi sínu, það er öllum börnum boðið í borgarleikhúsi. Það er öllum börnum boðið á sinfóníutónleikum. Og þannig að það er miklu meira aðgengi fyrir krakkana hér, þau geta ekki strætó. Auðvitað er sagt að það er ekki að taka strætó þessum tíma, en ég meina öllum fjórðabekkja börnum er boðið opnunum viðburðu barnamenningarhátíð sem er brjálaslega flottu viðburður. Þannig að það er svo margt sem að þau hafa sem sagt, betra aðgengi
af. Já, einmitt.
Þannig að minnst alveg eðlilega kannski segja, ok, setjum fókusin á landsbyðina og spörum kannski minna í því sem að eiga erfiðara með að sækja og eins og þessi rútukostnaður. En að sjálfsögðu erum við með verkefni líka sem við bjóðum Reykjavíkurborg upp á sko.
Einmitt, akkurat.
En það er þetta þýðir heyrist mér að grunnstefnan, að það er stefna íslenskra stjórnvalda í þessu tilviki að öll börn skuli hafa möguleika á því að upplifa, njóta listmenningar, ekki bara vera að læsa á ársreikninga og
Nei, sko, barnamenn hefur fengið fókus núna og er einn af fjórum þóttum í aðgerðar hérna í menningastefnu stjórnvalda aðgengi barna og ungmenna að menningulistum. Þannig að það hefur verið að fengið sérstakum fókus á síðust árum og því ber að fagna og hefur, er orðin sérstakum málaflokkur til mér inn í ráðuneytinu, mennt og menningamál ráðuneytinu. Þannig að okkur hefur tekist bara heilmikið og við til dæmis bara afleiðing held ég að því að því góða starfi sem hefur unnist á síðust árum er svo að nú kemur sjóður, barnamenningarsjóður, nýstofnaður sem er verið að veita úr núna og bara held ég næstu dögum og vikum. Þannig að við erum að fá heilmikið þar auka fjármagn af því að það hefur sýnt sig að við erum á góðri vegleið, við höfum verið að gera góð hluti, við höfum náða saminast og vinna þetta saman. Mm-hmm. Þannig að það er einhugur að því hvernig er heldur hægt að vera ósamála því að auka menningulistir fyrir börn og ungmenni. Hvað segir sig sjálft þannig en við höfum haft gæfi til þess að vinna þetta vel og saman og í samstarfi. Þannig að ég held að það sé líka pínu að við erum kannski svolítið velunum okkar að það er verið að setja þá ennþá meira fjármagn í þetta núna. Mm-hmm. Þannig að við erum bara jákvæðu bjart sín og bara ánægpílindi með landslega hvernig er þetta og nú bara að gera að nýta þann meðbyr sem við höfum og vinna þetta vel og fallega.
En varandi sko nú höfum við að tala auðvitað fyrst og sérst það að færa listina til barnana þannig að þau geti notið listarinnar. En svo er annar hluti er náttúrulega það að það er mikilvægt fyrir börn að geta kynst listinni beint að þau geti komist í nám tónlistarnám eða dansnám eða myndlist auðvitað myndlist í mörgum skólum en til dæmis tónlistarnám er mjög dýrt, margt að þessu svona sérnám er mjög dýrt og það er ekki jafnt aðgengi barna að því, það er ekki þannig að það er mjög mikilvægt að börn kynnist og nái svona að athuga hvort að prófa sig áfram.
Þess vegna er svo mikilvægt að þetta fari gegnum skólakerfi.
Já.
Því þá erum við að jafna aðgengi algjörlega og það að öll börn fái þessa fræðslu gegnum skólan. Síðan er það alltaf val foreldra hvert og hvernig og hvort þau senda krakkana sína eða börnin sín í eitthvað sérstakt sem sagt nám. Mm-hmm. Þannig að grunnurinn á alltaf að vera inn í skólakerfinu. Mm-hmm. Og það til dæmis að bjóða, eins og við erum að gera í þessu leikskólaverkefni sem ég nefndi á þann, að bjóða 700 börnum að fara inn í verkefni sem er þetta leikskólaverkefni sem heitir núna Lífa er heimsins besta gottari. Það sem við erum að búa til umhverfi, bjóðaðum í tónlistarskólan, bjóðaðum upp á Sviði Hörpu, það sem að öll börn, minna við erum bara með bara heilan árgang í þessum 32 leikskólum, það er engin undanskilin og þau koma þarna með sínar raskanir og sínar sérþarfir og sitt allt þetta fallega litróf sem að hérna börn og allir manneskjum býr yfir. En svo þú segir, vá, býttu, þarna þetta gengur svo smurt og þetta gengur svo fallega að það er, ég segi, þurfa þessi börn var alltaf að pissa. Að því það er einhvern veginn allt bara gert svo fallega og rólega og ígrunda og einhvern veginn svo vel að þessu staðið að því að þá finna allir þetta öryggi, að vita allir hvað við erum að gera, hvert við erum að fara og þá næst þessi pínu þessi ró og þessi fegurð sem að ég til okkur hafa náð þar. En svo er það náttúrulega þetta að senda börnin sín í eitthvað sértækt nám og ég neita því nú alveg kannski aðeins að tónlistarnám sé svo dýrt. Ég held sko að ég hafði ekkit verið að borga mikið meira heldur en árskjald í handbolta til dæmis fyrir mínu stráka.
Dýrt, sko.
Það er nefnilega líka dýrt.
Já, sko. En það er raunverulega tómstundanám hér á Íslandi er dýrt fyrir börn.
Já, kannski með
að
við
erum eitt. Og það er kannski að skapa svona aðstöðumun.
Já.
Milli barna sem Já. Eru standa félagslega lagar og það sýnir sig til dæmis að börn sem eru af ellendum uppruna börn sem eru standa félagslega illa fjárhagslega er að koma fátækari fjölskyldum eru ekki í tónlistarnámi eru ekki í íþróttan íþrótta, er ekki æfennina íþróttir. Þannig að þessi hópur er sko síður að til dæmis að nota styrki, tómstundastyrkina heldur en aðrir.
Já, já.
Þannig að það er mismunum þarna og, og tómstundastyrkina þá ekki nógu háir til þess að að borga fyrir gjöldin sko, þannig að neð, tónlist að námer er ábyggilega ekki dýrar heldur en annað þekki það svo sem ekki í smátrum en þetta er dýrt fyrir þá sem ekki eiga neitt aflögu sko.
Já, og stundum þá vera að velja kannski ekki þetta bæði íþróttir og þetta,
já.
Á meðan aðrir eru að drukna í að því þau eru bæði í ballett, fimmleikum og tónlistanámi
En er þetta ekki þá ennþá mikilvægara? Þetta starf ykkar vegna þess, sko hreinlega til þess að opna augu og eru fyrir tilvist
sko í rauninni bara ekki mikið að þetta bara á að vera, punktur sko þessi það á ekki einu sem þurfa að ræða bara öll börn eiga rétt á því að fá upplifa listir og menningu og til þess að það sé hægt þá ferða í gegnum kerfi skólakerfi síðan er það líka mikið að eiga eitthvað þannig við getum unnið og fari lengra með þau börn sem það kjósa eða þau börn sem að eiga erindi eða þau börn sem að, foreldrarnir kjósa.
Mm.
Þannig við verðum að hafa litrófið að því að við viljum líka eiga dansflokk og symfóniljónsveit og leikar og sviði og yfirleitt þeir sem að sitja þar og hérna dansa og leika og spila sem fullorðni þeir hafa byrja sína vegferð eða sína hérna, þjálfun hvort sem er hljófæri eða á kroppinn einhverstaðar snemma á lífsleiðinni. Þannig að við viljum náttúrulega bara allan skalan og meðan aðrir vilja fara íþróttir og aðrir kjósa ekki ekki. Þannig að við viljum þetta litrum við verðum að geta boðið upp á grunnin þar sem allir fá að njóta en svo eigum við líka að vera brjálaðslega metnaðgjörn að vera með góða sérhæðar lista stofnanir og skóla.
Það var einmitt að í þessu samhengi vegna að þetta er svo mikilvægt að börn fá að upplifa að það er þessi fallega saga með Helga Tómasson sko, sem sá danssýningu fyrst í Vestmannaeyjum, bara ungu drengur og hafði aldrei séð danssýningu og heillaði svo mikið að þá var hans bara ævi ráðin.
Sigur, já. Og svona held ég að sé til miklu fleiri sögur sem að við fáum ekki að heyra.
Mm.
Og ég með svona litla könnun sem við sendum út í skólana vorum með leikrit um daginn sem að hérna heitir fyrirlestur eitthvað fallegt og fjallar kvíða og svo fekk ég núna varum að skoða einhverjar 300 niðurstöður sem ég fekk í gegnum krakkana þau tóku svona litla könnun og sendi mér og sumir segja bara nei, þú veist, og hafa ekkert að segja en ég fekk bara nokkur djúp viðbrögð líka frá krökkum og sumir höfðu bara fundist erfitt að fara því þetta hefði hreyft við þeim en þau hefðu tekið samtali á eftir oft með kennurum, þannig að hérna, svona vera að fjallum deppurð og kvíða, en þetta fór svolítið inn fyrir húðina en hérna þau hafa mjög oft líka maður sér í þessum könnunum, þá eru það að tjá sig mjög mismunandi, sem fara allar leið og þetta var bara undur og stórmerki að mann önnur þóra kannski ekki að segja það beint hafði áhrif á meðan þetta hefur kannski bara engin áhrif aðra.
Mm.
Og þarna þýðir ekkit að vera að reyna að ná einhverjum halleluja kór í lokin, við erum ólík, við erum mismunandi og við getum ekki farið með eitt viðburð og nátt til allra.
Mm.
En við getum kannski smá saman með ólíkum viðburð og nátt til fleira.
Mm.
Þannig að þetta snýst svolítið það að við hérna meðum ekki líta okkur sem einhvern guð almáttugan. Við eigum að taka sensa og þá eru alltaf einhverjir sem að þetta höfðar kannski ekki til. Mm.
Þannig að þið sendið alltaf spurningarlista til barnana á eftir
Já.
Að fáum viðbröð.
Já,
Já akkurat.
Bæði til kennara og svona krakka frá fjórða og fymta bekk, þá látum við þau svara. Mm. Annars byrðum við svona kennara eins að grafast fyrir og fá sendingu frá krökkum.
Og vinni þá eitthvað með þar niðurstöður upp á það hvernig þið veljið næstu viðbröði eða...
Já, auðvitað þeir sem að fá supergóða úttekt, auðvitað viljum við senda þau þá eitthvað staftur.
Mm.
Þannig að hérna...
Eða kannski koma tillögur einhvers konar verk eða...
Já, við spyrum líka krakkan hvað myndi vilja sjá
mm.
og hvað listgreinar og hvað þeim finnst mikilvægt. Og það er, það þegar þau tykki þau boks er það ótrúlega jamt. Að því sem viljum kvikmyndir, dans, tónlist, leikús, hönnun, það kemur rosa jamt út. Mm. Þannig að það er ekki eitthvað eitt sem að skarar sem það tekur yfir.
Mm.
Þetta er mjög jamt svona skipt niður á milli á ég þeirra.
Þetta er greinilega meðvitað og faglegt átak sem er í gangi.
Og vonandi ekki bara átak heldur, eitthvað sem verður bara
til framtíðar. Við erum komin til að vera, þetta er bara ekki spurning, þetta er bara festis í sessi og nú bara þurfum við að skólarnir átt að segja á því líka og skólastjórnendur að þeir eiga þetta með okkur og að þeir geti farið að senda inn óskir og haft áhrif á hvernig verkefni þróast til framtíðar.
Takk kærlega fyrir.
Já, kæra
lakir. Elva Lilja Gísladóttir, tónlistakennari og verkefnisstjóri þessa verkefnis, list fyrir alla.
Takk fyrir mig.
Takk.